Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan. Na Radio Beogradu 2 počinju Kulturni krugovi. Pozdravlja vas Jovana Milovančević. Počet ćemo od kraja, a tamo vas čeka priča o dokumentima iz neverenoj istoriji, jednom susretu sa Andrićem, o cipelama Crnjanskog, nekim pismima i proznom mapiranju jednog grada. To su neke moguće tačke na kojima ćemo se zaustaviti u priči sa Ratkom Dangubićem, piscem, autorom zbirke priča Dosijema Slačak, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Arhipelag. U današnjoj emisiji o tome kako izgleda jedna priča iz 2027. godine u kojoj su u svetu prestala da se rađaju mučka deca. Tako nekako glasi naslov romana Muharema Bazdulja o kome slušamo kroz kritički prikaz Slađane Ilić. Ako se sećate prethodnog romana Olujni bedem, sigurno će vam pažnju privući i novi naslov Dukat za lađara. Pisac je, znate već, Dejan Stojiljković, a razgovor sa njim čućemo na samom početku emisije. Književnim temama pridružit ćemo u današnjim krugovima i one iz oblasti vizuelne umetnosti. Kuća na jezeru, to je naziv izložbe, čije otvaranje najavljeno za večeras u Savremenoj galeriji u Subotici, a ime mladog umetnika je Nikola Radosavljević. Na to kako izgleda pejzaž bez pojedinosti, posmatran od ozgo sa visine, odgovorit će nam postavka umetnice Milene Milenković, koja nosi naziv Bez perspektivna tačka. O svemu tome do 15:55.
Stop asking questions that don't matter anyway. Just give us a kiss to celebrate here today. Something changed. Oh,
Odmah ćemo na početku kulturnih krugova koji su počeli na Radio Beogradu 2 govoriti o književnosti i novim knjigama, jer se u izdanju Lagune nedavno iz štampe pojavila knjiga Dukat za lađara Dejana Stojiljkovića kao treća u planiranom petoknjižju. Nastavak je knjiga Duge noći i crne zastave i Olujni bedem. Sa autorom Dejanom Stojiljkovićem razgovarala je Biljana Mijalković.
U studiju dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu gost je Dejan Stojiljković, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
A povod je naravno nova knjiga Dukat za lađara, to je nastavak Olujnog bedema, odnosno knjige Duge noći i crne zastave, treća knjiga, a bit će ih pet.
Da, tako je, to je peto knjižje zamišljeno da prati događaje vezane za neposredno pre kosovske bitke, a za glavni junak ima kosovski junake, znači Miloš Obilića, Kneza Lazara, Ivana Kosančića. U stvari, Ivan Kosančić je dominantni junak i baš ovaj novi roman Dukat za Lazara je u stvari u potpunosti njegova priča.
Koji je to period?
To je 1386. godina, pošto se događa neposredno posle pada Niša i bitke na Pločniku. Pad Niša je bio u proleće 1386. a Pločnik je bio prema letopiscima negde na jesen ili u pozno leto 1386. Ovo se događa negde u poznu jesen 1386. godine i prati ne baš neki istorijski događaj kao prethodni romani, već jednu malo fiktivnu priču inspirisanu folklornom fantastikom, ali se to sve događa u Kosanici u samo nekoliko dana.
Kako bi se objasnili naslov knjige?
Naslov knjige je vezan za grčku mitologiju i za paganske običaje koji su neko vreme bili i kod nas, da se pokojnicima stavlja na oči ili usta dukat ili zlatnik kako bi platili takozvani obol, to jest platu čandži koji ih preko reke Stix prevodi u svet mrtvih. U to vreme kod nas je bilo dosta, još uvek, i to možemo da vidimo istorijski spis, još uvek nije naš narod i uopšte generalno narodi na Balkanu nisu bili dovoljno hristijanizovani i stara vera je postojala još uvek tu, tako da vojvod Ivan Kosančić, koji je starešina reda Zmaja, hrišćanskog reda, reda Svetog Đorđa, dolazi u tu situaciju da mora sa svojim narodom, sa ljudima koji žive na njegovom posedu, da se suoči i da dođe u neku vrstu sukoba vezanog za te stare paganske običaje i za verovanja u vampire, osenje, omaje i tako dalje i tako dalje. Ali s druge strane to je i simbolički, u stvari taj Dukat za lađara govori o tome šta sve čovek treba da uradi da bi zaslužio carstvo nebesko i kako se taj dukat stiče. Ja sam u svoje vremeno u romanu Znamenje anđela, i to jest predstavi Konstantin koji je igran i ovde u Nišu, car Konstantin izgovara da je svaki trenutak u životu zlatnik, to jest dukat kojim kupujemo večnost. I to onda sam spojio malo i te stare vere i naravno hrišćanstva, pa čitoci će da vide što im više odgovara.
Kada da očekujemo sledeću knjigu, Učitelj mačevanja?
Pa ja radim na toj knjizi, jer ona je dosta obimnija i ona ima jedan epski zahvat, za razliku od Dukata za lađara, koji je jedna intimnija priča, događa samo u 2-3 dana, cela radnja. Dosta je sličan koncept, konstrukcija Učitelja mačevanja, pomenutom romanu o caru Konstantinu Znamenja anđela, obuhvata jedan period kroz razne flashbackove od skoro 20-30 godina, objašnjava mnoge stvari i počinje epski angorskom bitkom u kojoj učestvuje Despo Stefan i dalje je opisana opsada Soluna i još neke stvari i sve vodi naravno ka finalu koji će zvati Carstvo nebesko i dosta je to zahtevno i zbog građe koje se istražuje. Ja sam sad dobio neke nove podatke, pošto su se otvorile arhive u Istanbulu i naši istoričari, među kojima su i moji stručni saradnici na sva tri ova romana, su dobili neke nove materijale, obilje novih materijala koje bacaju potpuno novo svetlo na događaje, ne samo na kosovsku bitku, nego ni na ono što je bilo pre toga i posle toga, na ličnosti osvetljava potpuno ilik i Emira Murata i Kneza Lazara i mnoge druge. I onda ću morati možda malo da se čekam da vidim šta ću iz toga da izvučem, jer sigurno ima nečega što može da bude vrlo inspirativno i da promeni neki moj ugao gledanja na celo stvar.
Hvala vam mnogo na razgovoru.
Hvala vam.
husband, she knew exactly what to do. A pseudonym to fool him, she couldn't have made a worse move. She sent him scented letters, and he received them with a strange delight. Just like his wife, but how she was before the tears. And how she was before the years flew by. And how she was when she was beautiful. She signed the letter.
Umetnik Nikola Radosavljević rođen je 1991. godine u Užicu. Nakon završenih studija na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, u ateljeu za grafiku i knjigu, tu je stekao i doktorski stepen. Ovaj veoma vredan umetnik mlađe generacije svoje radove iz protekle 4 godine predstaviće u reprezentativnom prostoru Savremene galerije u Subotici samostalnom izložbom grafika Kuća na jezeru. Kustoskinje izložbe je Jasmina Jovan Vidaković, a večerašnje otvaranje zbog ograničenja broja posetilaca u samom prostoru možete da pratite uživo na zvaničnoj Facebook stranici Savremene galerije u Subotici. Prilog je pripremila Mirjana Boba Stojadinović, a umetnik će nas prvo uvesti u to šta će sve na izložbi predstaviti.
Na izložbi će biti predstavljeni radovi iz tri zasebna ciklusa koji su za priliku Galerije Savremene Subotici formirani u tri ambientalne instalacije. U pitanju su radovi iz oblasti klasične grafike i jedan deo iz doktorskog umetničkog projekta Kazanski rečnik. Po prvi put u Subotici biće predstavljena ambientalna instalacija od video radova i linoreza pod nazivom Kuća na jezeru, po kojoj je cela izložba dobila ovo ime. Tako da je sam prostor galerije, koji zapravo se stoji od nekakve četiri sobe, četiri prostorije, od čega je jedna zapravo bila nekadašnja spavaća soba Ferenca Rajhela, će ovaj put biti kompletno oživljene nekakvim novim strukturama mog ličnog doma, odnosno uopšte ideje u domu kao nekakvog uopštenog mesta skupljanja privatnih vrednosti i bezbednosti, sigurnosti. Radovi su formirani na kontu kolažne slike koja je u meni opstala tokom svih ovih godina života. U pitanju je rekonstruisani pejzaž na kome smo se moja porodica i ja sklonili za vreme rata 90-ih i interesantno je da čitava ta izložba zapravo pravi pokušaj da se premoste nekakva rana sećanja iz detinjstva u odnosu na ovo vreme koje preživljamo sada. Ovaj ciklus koji je nastavio jako dugo, dakle ovo nije bilo rađeno specifično za Suboticu, deo ove izložbe bio predstavljen u Lučkoj galeriji 2017. godine, ali ja sam dosta dugo pokušavao da napravim nekakav savršeni format, odnosno savršeni portal nekakvog kolaža koji sam kasnije prosto samo prebacivao na papir ili izbacivao u prostor. I uopšte čitava izložba jeste inspirisana pejzažom kao nekakvim kompletno humanim skloništem u odnosu na savremeni svet. Taj pejzaž funkcioniše u ovom prostoru upravo kao nekakva forma portala, odnosno publika može da prosto zamisli kako bi izgledalo kretanje kroz te neke faze i ispraćene su prosto kao svetlosne promene nekakvog prostora koji je, koliko god bio javan, zapravo spada u nekakav intimni, kolektivni senzibilitet.
Sama izložba odnosi se na domaću atmosferu i domaći ambijent, kućni ambijent, tako reći. Međutim, ona se i odvija, odnosno odvijaće se u ambijentu, domaćem ambijentu nekog čoveka, dakle u sobama jedne palate, ali ipak su to privatni prostori. Kako uspostavljate tu vezu?
Pa, moj rad se inače zasniva zapravo na promišljanju nekakvog porodičnog, da ne kažem ognjišta, više u pitanju zaista prava kuća, kao formacija kuće. Nekako ja lično uvek sam zamišljao generalno društvo kao neku vrstu porodice koja funkcioniše unutar nekakvih granica koje su, kako sad ima generalno ili realno uspostavljene. I samim tim sam upravo morao uvek da pođem u nekakvog svog ličnog doma. I ovo je jedno u nizu izložbi u stvari koja se bavi upravo tim pitanjem različitih nekako diktatornih, nametnutih autoritet sila ponašanja koje prosto nas teraju da se ponašamo pre nekakvu obrascu i patrnu. I sad interesantno jeste da ja jednu ovakvu skoro pa potpuno mikronarativsku intimnu priču postavljam u nekakav sada već javni prostor, ranije privatni prostor. Vrlo je interesantno to pitanje privatnog javnog prostora baš ovde na ovom mestu. Samo zato što eto kao ja sam dobio priliku da se tu predstavim. Međutim, ja sam odlučio da umesto da se samo predstavim, da u stvari rekreiram pogled kroz prozor nekakvog doma u kome sam ja ranije živeo. I upravo je čitava zamisla izložbe da se iako prisustvujete, dakle vi ste unutar mog nekakvog mentalnog doma, nekakvog mog intimnog doma, a fizički ste u realnom domu čoveka koji tu žive i tu palatu podigao, jeste u stvari da postavite pitanje o tome koliko je dom u stvari univerzalno pitanje. Dakle, koliko dom zapravo svi imamo isti nekakav dom, iste nekakve kuće. I ja inače verujem da kada bi se sad svi ti zidovi obrisali okolo nas, da bi svaki krevet uvek bio na nekom sličnom mestu, kupatilo uvek nekom sličnom mestu, posebno ko živi u zgradi ili prosto u jakim arhitektonskim strukturama. Samim tim i ponašanje jeste slično. Dakle, nekako gradovi su planirani kao široke mape, široke strukture, ali u stvari planirano je ponašanje njegovih građana. I onda ovde prosto koristim njegov prostor, odnosno prostor porodice Rajhil, kao zamenu za prostor koji možda ja nisam imao. Dakle, ja dolazim iz kompletno drugog istorijskog kulturnog nasleđa, takođe i geografski sam kompletno drugačiji odnosno na njega, ali nekako ja ne mogu da osetim tu razliku. Ja ne verujem da ona postoji, mislim da je prosto to nekako univerzalna vrednost koja nas vezuje. We'll be right back.
15:21 na Radio Beogradu 2 slušate Kulturne krugove, a u narednih nekoliko minuta o romanu Poslednji muškarac Muharema Bazdulja slušamo kroz kritički prikaz Slađane Ilić.
Inicijalna ideja uobličena u distopijskom romanu Muharema Bazdulja efektnog provokativnog naslova Poslednji muškarac jeste zamišljen svet u kome su iz nekog razloga prestala da se rađaju muška deca. S obzirom na to da je pripovedač odlučio da nam predstavi takav svet, logično je što ga je situirao u budućnost, u 2027. godinu. Pripovedanje je zapravo retrospektivno i omeđeno je 2020. godinom. Roman se sastoji iz dva pripovedna toka. Prvi je lična priča 50-godišnje doktorke Adamović, ginekologa, koja živi i radi u Beču, a koja se tu zatekla odlazeći iz ratom zahvaćenog Sarajeva 1994. godine. Taj tok zasniva se na njenim sećanjima, ali i na njenom učešću u realizaciji jednog velikog čuda o kojem u distopijskom svetu ona sa ozbiljnim razlogom sve vreme ćuti. Drugi pripovedački tok prati dešavanja u tom zamišljenom svetu, osobito ona na koja nužno utiče dramatična činjenica da se već 7 godina ne rađaju dečaci. Tako u okviru njega saznajemo šta se dešava na američkim izborima, kakve su asocijacije u svetu formirane u funkciji zaštite muškaraca i promocije njihovog hedonizma i slično. Taj pripovedni tok karakterističan je po različitim komičnim postupcima, od ironije i parodije gotovo do groteske. U prvom toku, najviše u onom delu koji se odnosi na junakinjina sećanja, uočavamo izvesnu jugonostalgiju. Iz perspektive današnjice, a da nema konkretnu književnu funkciju, da ima ideološku, što je danas među stvaraocima najčešće slučaj, ona bi bila deplasirana. No, razumemo da je funkcija jugonostalgije ovde da dočara zapravo jedini veoma kratak period junakinjine bezbrižnosti, njenu ranu mladost. Ona se seća omiljenih jugoslovenskih rock grupa i izvođača iz tog perioda. Plavog orkestra, Crvene jabuke, Merlina, Borisa Novkovića itd. Sa sličnim sentimentom komentarisana je i specifičnost humora sa tih prostora koja, po mišljenju pripovedača, nije razumljiva van njih, sa čim se ne slažemo. U drugom toku nalazimo brojna veoma vešta poigravanja koja su u vezi sa značajnim filozofskim preokupacijama što u prošlosti što u predstavljenoj distopiji. Otuda se određeni komentari dodeljuju Slavoju Žižeku i drugim filozofima, ali i nekim novinarima iz regiona i sl. U tom toku pripovedanja nalazimo niz zanimljivih observacija o životu i smrti, o stvaralaštvu, o značajnim umetnicima, na primjer o Davidu Bowieu, Niku Cave-u i drugima. Ovom prilikom istakli bismo još nešto na što dosadašnji tumači ovog romana nisu obratili pažnju. To je pripovedačev stav o ženama. O njemu bi se moglo razmišljati na osnovu dela u celini, ali to kao da otkrivamo sa odlomkom koji je izabran za moto. Reč je o Uelbekovom romanu Elementarne čestice. Možda smo izborom malo i začuđeni, pozitivno, pa da segmentom iz njega i završimo. Svet sačinjen iz sve samih žena bio bi u svakom pogledu beskreno nadmoćan u odnosu na ovaj. Sporije bi se razvijao, ali bi taj razvoj bio pravilan bez onog jedan korak unapred, dva unazad, bez nazadovanja i stremljenja naopakim ciljevima, već usmeren ka opštem dobru. Love, I have wounds, only you can mend, you can mend, oh, oh. I guess that's love, I can't pretend, I can't pretend, oh. Yeah.
I can't pretend, I can't pretend. Oh, I guess that's love. I can't pretend, I can't pretend. Oh.
Prva samostalna izložba u Beogradu Milene Milenković pod nazivom Perspektivna tačka otvorena je u kući kralja Petra I. Umetnica se izražava kroz sliku, grafitno i kombinovanim tehnikama. Serija slika nastalih u posljednjih nekoliko godina rezultat je istraživačkog rada u polju likovnosti. Slušamo Tanju Živković.
Ovaj ciklus slika okuplja zajedničko polje istraživanja, tema pejzaža. Specifičnost Mileninog pristupa jeste što ju prilazi iz neuobičajene tačke posmatranja sa visine, kada je vidik najširi, ali i uopšten, bez pojedinosti čime poprima karakter apstraktnog pojma prostora pre nego određenog pejzaža, piše u katalogu za izložbu Biljana Jotić, istoričar umetnosti i kustos. Milena Milenković kaže da želi da zaroni i zagrli sve što je okružuje. Osjećaj beskonačnosti i prožimanja predstavlja kroz 19 slika što nagoveštava nastavak i svaka slika se nadovezuje jedna sa drugom.
Izložba je istraživačkog karaktera, tema izložbe je perspektivna tačka i moja polazna tačka je bila pogled iz aviona, u stvari pejzaž iz aviona. To je onaj osjećaj kad se popnemo na planinu i osetimo koliko smo mali u odnosu na prostranstvo koje nas okružuje. I tu se negde pojavilo pitanje u meni, pitanje duhovnosti. Tu se skupilo iskustvo moje u putovanjima, planinarenju i različitim situacijama u životu gde sam se nalazila u tim okolnostima. Tako da se u tom smislu sve to povezalo i pokrenulo ta pitanja.
Svaka slika također može da bude odvojena i zasebna, ali isto tako da pripada celini, nastavlja autorka.
Tu se perspektiva okrenula u suprotnom smeru, ne više ka tome šta ja vidim s polja, šta je ono vizualno što me okružuje, nego ka unutra, ko sam ja u stvari, šta je to što ja osjećam u tom prostoru, šta me povezuje sa okolinom. I simbolički prikaz toga je na izložbi ogledalo. A nastavak i dublja analiza vidljiva u poslednjoj prostoriji, gde su najnoviji i najsvežiji radovi na kojima je jasno vidljiva razlika u koloritu i kontrastu. Boje su nežnije i toplije, što više u stvari oslikava moj senzibilitet. I to je nešto što će se u stvari nastaviti. Teksture su i dalje prisutne, reljefi, a dalja analiza i introspekcija vidjet ćemo dokle će dovesti.
Crtež je u temelju samog rada, a unutar i između kontura otvaraju se područja koja su ispunjena udarima čiste boje. Kolorit je sveden i pojednostavljen radi jasnijeg sagledavanja suštine, ističe Milena Milenković.
Tehnika je kombinovana s grafito tehnika na drvenoj podlozi i dasci i to je reljefni pristup u slojevima. To su različite visine slojeva, različitih boja. Najsvetlija i najispučenija površina predstavlja materijalno. Niži slojevi su toplije kolorite i to je emotivno, mentalno. A najniži sloj, ljubičaste tamne boje, je u stvari najdublji deo čoveka.
Milena Milenković je rođena 1988. godine u Kruševcu. Diplomirala je i magistrirala na Fakultetu primijenjenih umetnosti smer zidno slikarstvo u klasi profesora Kolje Božovića. Član je ULUS-a u statusu samostalne umetnice. Izlagala je više puta grupno i jednom samostalno. Izložba Perspektivna tačka u kući kralja Petra I. u Beogradu pred publikom je do 3. avgusta.
It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. It's apropos of nothing. He says his name is William. I'm sure he's Bill or Billy or Mac or Buddy. And he's plain ugly to me. And I wonder if he's ever had a day of fun in his whole life. Thank you.
15:37 i kao što smo i obećali na početku emisije, u studiju nam se pridružio pisac Ratko Dangubić. Danas ćemo razgovarati o njegovoj novoj knjizi priča koja se zove Dosije Maslačak i koju je objavila izdavačka kuća Arhipelag. Na početku, dobar dan i hvala vam što ste došli u emisiju.
Dobar dan i mama, drago mi je.
Na početku da kažemo u stvari to kako je nastajala ova vaša zbirka priča, koje su na izvestan način onako dosta homogene i u tom tematskom i u stilskom i u jezičkom pogledu, ali kazat ćemo kasnije nešto o tome. Na početku, kako ste vi u stvari pisali ovu zbirku priča, da li sa nekakvim redom, određenim konceptom ili su one nastajale jedna po jedna?
Pa ne, pošto je sve nastalo negde nekih zadnjih 15 godina i neću da kažem namenski po znacima navoda je nastajalo, pre svega većina od njih je objavljena u Politici, NIN-u, Beogradskom književnom magazinu i tako dalje, znači mnogim od ovih naših listova koji se bave pričom. Bilo je i namenskih zahteva kao što su priče o Crnjanskom, priče o Andriću, erotske priče i tako dalje, i za te antologije, odnosno te komplete, rađene su posebna priča. Kad sam to prikupio na jedno mesto, selektovao, odredio neki redosled, na moju sreću pokazalo se da to funkcioniše i kao knjiga i pokazalo se da bi to trebalo objaviti. To je jedini motiv, znači da ne budu rasute po novinama, časopisima i drugim knjigama, nego da se nađu na jedno mesto.
I ako bismo pokušali da utvrdimo, odnosno da odredimo nekakav mogući koncept ove vaše knjige priča, šta biste rekli da je ono što je nekako objedinjujuća tema, nekakva vezivna nit? Da li se ona nalazi u tom tematskom opsegu ili je, čini mi se, pre svega u toj nekakvoj formi, specifičnoj stilu?
Pa pre svega ono što bi ja voleo da istaknem, to je da ono na čemu ja insistiram kod priče, ne insistiram, nego želim da se vidi, to je ljudskost. Sve priče uglavnom objedinjuju sudbine ljudi. Da li su one lepe, ružne ili bilo kakve, ili su samo jedna naracija, u suštini ističem u prvi plan ljudskost. Znači svaka priča koja se pročita za sebe, ona ima tu dimenziju ljudskosti u sebi i pokazuje svu sreću, tragediju ili već šta pokazuje, samoću i ne znam šta već, da ne nabrajam ovde, ali u suštini to je pre svega ljudskost u priči.
I te sudbine različitih ljudi, čini mi se da ovde povezuje jedan veoma zanimljiv i specifičan hronotop koji je najčešće smešten u prostor grada. Pa šta biste rekli, kako u stvari taj vaš, da kažemo, narativni grad, grad iz priče, odgovara i kako u stvari odgovara na ovaj stvarni grad? Jeste li o tome razmišljali nešto dok ste smeštali sudbine likova baš u takav specifični grad?
Pa priče su ni nastale na mnogim događajima ili sećanjima ili likovima koje su, sa kojima sam se sretao, viđao i tako dalje, a dobrim delom i na dokumentima. Znači, pre svega možda nekom određenim broju pisama, porodičnih i ostalih, koja pokazuju tu svu, da kažem, samoću koja se javlja ili nostalgija kod ljudi koji su odavde otišli daleko. Takvih priča ima nekoliko, odnose se na Ameriku, Nemačku, pismo je iz Berlina i ovde se nosi sve šareno i tako dalje. Naši ljudi doživljavaju drugačije taj odlazak, međutim ljudi koji odu tamo pričaju sasvim drugu priču i to ste mogli da vidite, ili ko bude pročitao moći će to da vidi u određenim pričama šta sve nosi život koji se tamo odvija. Ne govori ni u pozitivnom ni u negativnom smislu, nego jednostavno život i tamo sam život.
Ispomenuli ste već dokument. Ja sam htjela da u ovom drugom delu razgovora malo više popričamo o tom jednom zanimljivom postmodernističkom iskustvu koje čini mi se da dosta baštini ova knjiga priča, ali da spomenemo sada malo pred kraj i ovog dela o tom o tom priređenom dokumentu koji je vrlo čest postupak u gotovo svakoj od ovih priča. Šta se na taj način svojevrsne iluzije verodostojnosti postiže u narativnom smislu i šta ste vi kao pisac tu želeli da pokažete?
Pored pomenute ljudskosti, ja sam hteo da unesem stvarnost, da to ne bude fikcija, nego svaki dokument je stvaran. Da. Kako sam ga manje ili više uspešno obradio kao deo priče, to je sad stvar na onome ko bude čitao da odluči, a i da doživi, jer svaki od čitalaca će taj dokument na koji se odnosi ta priča ili na samu priču sasvim drugačije videti nego što sam ga ja video. Kao što i ja sam tuđa dokumenta ili porodična i ostalo doživljavao na svoj način. Znači, zavisi od toga koliko emocija je uneto u sve to pre nego što sam ja dokument uzeo da obradim u priči ili u onom trenutku kad sam ja od njega pravio priču ili koliko će na kraju uneti sam čitalac emocija vezujući to za neke svoje pretke ili neke svoju rodbinu koja još uvek negde tamo daleko, što bi rekli, egzistira.
Da, i pričat ćemo malo o ovom drugom delu, koliko fikcije u stvari ima u svakoj istini i koliko u stvari nekakvog meta sveta ili među sveta u svakoj stvarnosti, ali i prethodno da čujemo malo muzike, pisac Ratko Dangubić u Kulturnim krugovima.
That's a lie. Well, I have been overthinking again, but not 'cause of you. You know that's not true. Well, nothing I'm saying makes any sense. I'm not losing faith. I just don't relate. Don't do so well. We're waiting around, so just let me know. Well, it's not fair. I am aware. I've punched up your private parties and more. There I go again, missing your friends. But you've done the same. But that's in the past. There's no one to ask how long this will last. I've shaved this silence, but it keeps growing back. So let it grow a beard. If I was, well, surely that's only human. Better let it out with a quick scream and shout. Maybe that's just how we're different.
15:46, pisac Ratko Dangubić je gost današnjih kulturnih krugova. Malo smo na kraju u stvari započeli ovu priču o tom zanimljivom postmodernističkom iskustvu koje se prepoznaje i u ovoj vašoj knjizi priča, ali čini mi se i u vašim prethodnim romanima, pre svega mislim na prethodni roman Švapski notes, pa mi u tom smislu kažite u ovoj priči oko iluzije verodostojnosti priređenog dokumentarnog dokumenta i slično, što smo malo načeli na kraju. Kako vi u stvari u svemu tome nalazite inspiraciju? Rekli ste da u stvarnosti nalazite te dokumente. Kako njima pronalazite to umetnički vredno, umetnički važno, to što će postati stvarnosti nekakva fikcija, nekakvo umetničko delo?
Pa za neku rečenicu ili za neki događaj ja se prvo vežem emotivno. Znači, ako me može to da bude samo jedna rečenica u pismu, u nekom tekstu koji mi obezbedi da ja na tome mogu da nadogradim celu priču kako ja vidim taj događaj ili tu situaciju koja se sreće. Naravno, ta dokumenta su danas je relativan pojam govoriti šta je dokument. Danas je ceo internet dokument. Znači, mi imamo situaciju da ja to u šali, ako smem da kažem, kažem jednu dosta grubu reč, ali postoji druga paralelna, da je internet jedna velika deponija na kojoj možete nađete sve što vam treba, ali na drugoj strani internet je jedan veliki okean. I raspon pisa između toga, ovo može da ide na moj i na bilo čiji drugi račun, onaj ko kopa po deponiji zna se šta je i kako je, a onaj ko plovi po okeanu, on je sasvim nešto drugo, ili je lovac, ili je mornar, ili je već šta, putnik koji se uputio negde da s nekim ciljem u neku luku pristane. Znači, sam dokument vas vodi ka nekom od tih ciljeva koji, na sreću, uvek nisu pretpostavljeni, jer ako ih su pretpostavljeni, oni postaju, sama priča postaje konstrukcija, a mnoge priče sam počeo samo sa sasvim drugom namerom. A one su se pojavile na kraju sa sasvim drugim izlazom ili rezultatom, ako hoćete.
Ovo što sada govorite me na trenutak podsjetilo na Kiša i to njegovo čuveno đubrište istorije, gde je govorio da u stvari odatle crpe mnogo inspiracije za svoja dela. Status istorije je ovde dosta zanimljiv. Kako vi na to gledate? Dakle, da li je to ona kolektivna nacionalna istorija ili pre svega vaše priče se temelje na onoj ličnoj istoriji koja nekako nema toliko udela u konačnom zbiru istorijskom, ali ima u onom porodičnom, intimnom, ličnom?
Kod nas ili kod mnogih se reč istorija valorizuje ili kao mnogo jako, pod znacima navoda, mnogo jaka reč, ili opet svodi se na neku banalnost i može biti porodična, kako ste rekli. Ali u svakom slučaju da pojem istorije je danas doveden do situacije da se ona preispituje. Da li uopšte postoji, da li postoji kao takva. Imate te krilatice, kraj istorije ili već kako se to naziva. A na drugoj strani imate ljudi koji su uvereni da treba ostavljati trag o narodu, porodici, na kraju po nekim globalnim pitanjima i bilo čemu, i situacija je takva da dosta toga danas ostaje nedorečeno u tome što se radi. Ja imam neku drugu mišljenje da je o samom pojmu vremena, jer istorija bez vremena nije ništa, ali vreme je za meni takođe izmišljena kategorija, kao što je istorija. Znači, vreme je, šta je vreme iz ugla milijardi godina, naše vreme ili bilo čije vreme koji nije ni treptaj, on je potpuno izmišljena kategorija. Mi ga možemo samo vezati za nešto što u ovom trenutku mi radimo ili nam se dešava ili posmatramo.
I vi vrlo često svoje priče, i vrlo su često junaci vaših priča, posebno kada govorimo o ovoj knjizi Dosije Maslačak, neki junaci, neki likovi o kojima mi već imamo izvesno predznanje. Vi ovde spominjete i Andrića, i Crnjanskog, i Principa, i Kiša. I koliko vam u stvari ti već postojeći nanosi njihovih života, tradicije, pamćenja, sećanja ljudi pomažu u građenju priče, a koliko vi na osnovu tih njihovih života pravite neku drugu, novu priču koja ne mora, naravno, nužno po zakonima fikcije da bude istinita?
Pa sve to što je urađeno pre ili što se radi u svakom slučaju, kao i ovo što ja radim, je neka vrsta taloga. Znači, mi pravimo određen talog. U taj talog se ulazi na razne opet načine, kao malo pre što sam pravio metaforu za istoriju. I ovde ne može se izbeći da ono što je radio Andrić, Kiš ili bilo koji od svetskih pisaca čuvenih, koji su manje ili više uticali, koje manje ili više volite na kraju da čitate, kao čitalac, ne mora kao pisac, doveli su do toga da iskoristim to. Naravno, ja nisam bio u onom bukvalnom smislu savremenik Andrića na način da sam sedeo sa njim za stolom u kafani i tako dalje, ali imao sam sreće i prilike da na neki način u ovom krugu dvojke, kako kažu ovde, dodirnem neki od tih događaja, sretnem ga kao mnogo, mnogo mlađi i u razgovorima sa određenim ljudima koji su mu jako bili bliski, dođem do, neću kažem anegdota, ali situacija u životu koje su pokazivale da on je bio stvaran čovjek i da. Sa tim se ta priča i završava o Andriću i dugo sam tragao šta da nađem i u jednom trenutku jedan prijatelj mi je rekao, a znaš li gde je Andrić kupovao hleb i mleko?
I to je možda ta priča o Andriću jedna i najlepši, od najlepših u ovoj zbirci i hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Ovo je bio pisac Ratko Dangubić, govorili smo o njegovoj novoj knjizi Dosije Maslačak.
Hvala vam.
Ça sert à quoi ça sert de venir te voir? À quoi ça sert? De quoi j'ai l'air quand je frappe à ta porte ce soir? Qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce que j'espère? Oui, qu'est-ce que j'espère? Qu'on me dise la fin de l'histoire. Si je viens, si je pars, que l'on m'éclaire, que l'on me fasse voir ce qu'il y a derrière, derrière cette histoire, derrière ce rempart.
Poštovani slušalci, bili su ovo Kulturni krugovi koje ste slušali na Radio Beogradu 2. Pozdravljaju vas Nikola Trikoš, Verica Gajević, Goran Ivković i Jovana Milovančević. Do slušanja.